Av og til så kunne det vært fristende og sagt litt om hvordan det var å være predikant, men det er nesten så jeg ikke vet det. Men jeg kommer stund på et utsagn fra Luther, og der sa han da, fri meg fra mine venner, fiendene klarer jeg selv. Og de som forstår meg i dette der, de aner litt. Det er veldig fort at du blir dregen inn i noe, dette vil folk høre. Og så kommer du til en plass, og så lukter du lunt, og så tenker du, dette vil de høre her. Og dette vil de høre her. Men hvis en forkynner begynner å lytte til dette der, da er han ubrukelig for Gud. Vil jeg gjøre mennesket til laks, var jeg ikke Kristi tjener. Og det er det svære. Ludvig Kopisk har sagt en gang at det gir meg tid for kynnere, så bare står for Gud, så kan de andre slutte. Og da aner en at det er et alvor med det. Og derfor må det be om at de som forkynner Guds ord må stå sånn for Gud, at de blir løs ifra mennesket. Nå er det litt stygt sagt om disse venner, kanskje. For jeg vet det er en sort som ikke kommer for å høre en predikant egentlig, men de har et ønske i sitt indre. Ikke tal sånn som jeg vil, men tal Guds ord, sånn som det er åpenbart for deg. Jeg ønsker ikke noe mer. Og så ber de forkynneren inn for Gud på den måten at han må bare være talerør. Det er Guds ord vi samles om, og ikke noen forkynner eller en forkynnelsesort. Og jeg har lagt merke til en ting til. Hvis det blir sånn at det er noen Guds ord i skriften som vi går utenom, som vi helst ikke vil høre forkynt, da må vi frykte at vi er på en avvei. Sånn har det alltid vært. La det være sagt. Vi vil begynne med å påkalle Herren fortsatt over stunden. Kjære Herre Jesus, nå ber vi deg hver og en om å forstå for deg og høre din tale. Herre, menneskeord kan ikke hjelpe oss. Men Herre, vi ber om å få høre din stemme og ditt eget ord, og at du vil gi oss din hellige ånd til høyre rett. Herre, forbarm deg av oss i denne stund. Så ber jeg for min del, Herre, at du må ha sånn makt i min sjel at jeg får stå for deg og tale dine ord og stå i ditt fortrolige råd om det kunne lukkes. Herre, vi ber deg om din hellige ånd. Amen. For det som var på møte i går, så begynte vi å tale litt utifra Johannes åpenbaring. Og det skal vi gjøre i dag også. Og da skal vi prøve å stoppe litt for kapittel 8 og 9, om det kunne lukkes. Og da har jeg lyst til å gjenta en ting som jeg sa om Johannes åpenbaring. For det er så veldig lett at hvis det er noen som har lyst til å gjøre seg interessante, så finner de et eller annet lurt ifra Johannes åpenbaring, for der er det jo så mye merkeligt. Og nesten hva slags mening jeg har om skriften, så kan jeg finne et eller annet og forstå det og forklare det sånn at det støtter meg. Og det fører til at de gudfryktige folk, de blir helst litt redde Johannes åpenbaring rundt om, fordi at det er så mye misforståelse, meninger og mennesketanker. Og så er det også at det er en ting, det er så mye billedbruk der, som vi ikke forstår uten videre. Har jeg lyst til å si, så jeg sa i går, Johannes åpenbaring er ikke gitt for at vi skal bli så gruelig kloke, og slettes ikke gitt for at vi skal tegne kart over fremtiden. Men den er gitt for at vi skal bli frelste, så vi skal stå oss i det som kommer skal, og være stående framfor menneskesånden. Og når det gjelder billedbruken i Johannes åpenbaring, så tror jeg jeg kan hjelpe litt med det. Nå er det telt etter, sier folk, og det som de er kommet til er at det er 2/3 vel da, av Johannes åpenbaring er direkte eller indirekte henvisning til Gamle Testamentet. Så er det noe som er viktig når det gjelder Johannes åpenbaring, så er det å stå i skriften og på skriften og kjenne skriftene. Guds ord. Der finner vi nøkkelen til å forstå det. Så det er ikke å spekulere på alt i Østen og Vesten som vi ser rundt oss, men det er først og fremst å kjenne Gud i skriftens ord. Jeg har lyst til å si såpass. Men jeg vil da begynne med å lese kapittel 8 i sammenheng. Da lammet åpna det sjuende seglet, vart det stilt i himmelen i omkring en halv time. Og jeg så de 7 englene som står for Gud, og det vart gjevet de basuner, og en annen engel kom og stod att med altaret. Han hadde et røykelseskar av gull, og han fikk en stor mengd med røykelse som han skulle legge til bønnene fra de heilage på gullaltere framfor trona. Og røyken fra røykelsen steg fra hanna til engelen opp for Gud, sammen med bønnene fra de heilage. Og engelen tok røykelseskar og fylte det med eld fra altere og kastet han på jorda. Da kom det toredrønn og røyster og lyn og jordskjelv. Og de 7 englene som hadde de 7 basunene budde seg til å blåse. Den første engelen bles i basunen, og det kom hagl og eld, blandet med blod, og det ble kastet ned på jorda. Tredjeparten av jorda ble brent opp, og tredjeparten av trea ble brent opp, og alt grønt gras ble brent opp. Den andre engelen bles i basun, og noe som liknet et stort brennende fjell ble kastet i havet, og tredjeparten av havet ble til blod, og tredjeparten av de levende skapningene i havet døde, og tredjeparten av skipa ble ødelagde. Den tredje engelen bles i basunen, og en stor stjerne fall ned fra himmelen, lågende som en fakkel, og hun fall på tredjeparten av elvene og på vasskjeldene. Navnet på stjerna var Malurt, og tredjeparten av vattnet ble til Malurt. Og mange mennesker døde av vattnet fordi det hadde vært giftig. Den fjerde engelen bles i basun, og tredjeparten av sola ble råka, og tredjeparten av månen, og tredjeparten av stjernene. Så tredjeparten av de skulle vært for mørkte, og tredjeparten av dagen missa lyset sitt, og natta like ens. Og jeg så, og jeg hørte en ørn som fløg under det høgste av himmelen, og sa med høg røst, «Ve, ve, ve over de som bor på jorda!» For de andre basunrøstene til de 3 englene som ennå skal blåse. Vi var i går samlet om at Jesus fikk den bokrullen som inneholder framtiden og særlig da Guds rike sin kamp mot slutten og den endelige seieren. Og dette har Jesus tatt i sin makt og skal utfolde det. Så det som kommer her etter, det kommer fra hans hånd. Det er han som har det i sin hånd. Om det blir aldri så gale på jord, så kan vi si etter hva som kommer. Det kommer, det er han som sitter på trono, så har det i sin hånd. Satan, den vonde Satan, er og blir Guds lenkehund. Det uttrykket må vi merke oss. Det er Luther som sier det. Du tenker en illsint hund. Så har lyst til å fyke i kvinner, va? Men der sitter en mektig og hellende lenke. Og han får ikke gå lenger enn hans og hellig lenke å bestemme. Så langt, men ikke lenger. Da feller ikke et hår. Det feller ikke en spurv til jorda, og hårene våre talde. Det skal ikke krummes et hår uten at det Herren har det i sin hånd på sitt folk. Og nå har han brytt seglet, så nå skal dette innholdet begynne å foldes ut. Og når det sjunde seglet blir brutt, som vi leser her, så er bokrullen klar til rulles ut. Og da blir det stilt i himmelen i en halvtime. Det angir noe av den ærbødighet og dette veldige som skjer når denne rullen blir åpnet. Og før vi går inn på det, så har vi de sju basunene da. Det er sju basuner som blir blåst. Og hver innleder, så å si, en domsrekke over jord. Så skjer det noe annet, så det må merke dere nøye. Det står noe om bønnene til de hellige, som blir oppbevart i gullskål i himmelen. Det ser jo ikke så rett stort ut her nede på jord, når noen sitter og roper på Gud og ber til han. Guds folk roper. I himmelen ser det annerledes ut. Det som ikke vatten vær på jord, det blir samlet i gullskål i himmelen. Og så skjer det noe, det blir lagt til noe til bønnene i himmelen. Så de stiger opp for Gud. Og det som skjer nå, er svar på de hellige sine bønner utgjørende. Og jeg har bare lyst til å si det ganske enkelt sånn. Hva er det som blir lagt til de hellige sine bønner, så gir de kraft? Røykelse stod det. Røykofferalter i gamle pakten, det er bildet på bønn. Hver morgen og hver kveld ble det båret frem røykelse og opp for Gud og minne han. Det som gir bønnene våre kraft, det er ikke mitt eie. Mine bønner er så, ja, det er snakket om det på onsdagen for de som var der. Hvor bønnelivet vårt, det er vel ikke noe tak i dag? Nei, jeg kjenner så kald mange ganger, så likegyldig. Det er ikke noe med bønnene mine. Men det blir lagt noe til bønnene. Så heter Jesu fortjeneste. Jesu navne. Og bønnene til de hellige får kraft i og gjennom Jesus. Det er Jesus som gir bønnene våre kraft. De hellige, og det er jo et ord som vi kunne stoppe for, hadde vi hatt litt mer stunder til, så synes jeg vi skulle stoppe for det. De hellige, det er noen som kalles så på jord, det er de som er helge gjennom Jesus. Og når de ber, så legges det til noe fra Jesus, så gir de kraft. Og så høres det i himmelen som om Jesus ber. Sånn er det. Og så stiger de opp for Gud. Og det er godt å tenke på det. At det fer ikke vekk. Men det samles opp i himmelen til den dagen det skal tømmes. Da skal du huske så ber natt og dag for noen. Men når det står i denne sammenhengen, så er det ikke først og fremst i frelseøyeme. Ja, ja, det ligger der da også. Men nå har Guds folk ventet på den dagen når Jesus skal komme. Og de har bedt, la riket ditt komme. Ennå er ikke Guds rike kommet i sin glans. Det ligger fremom. Men Guds folk ber, og det samles opp, la riket ditt komme. Vi venter på den dagen når Jesus kommer og gjør alle ting nye, og Guds folk og Guds rike står i sitt strålende skrud. Og da blir andre tide, og du store Gud. Da samles det opp, og så en dag så stiger disse bønnene opp for Gud, og så går han til verket. Nå lyt enden komme. Nå skal han besvare sitt folk sine bønner, og nå går han inn i sluttfasen med det som hører denne jord til. Nå skal Guds rike komme i herlighet. Og på den måten har jeg lyst til å bare si, Guds folk er med å styre alle ting, ikke ved all slags tiltak, men ved stille å gå inn for Gud og påkalle hans navn i Jesu navn. Da skjer det noe i himmelen. Det blir lagt merke til. Jeg visste Jon Berg som har sagt dette der. Den sterkeste fronten i verden, det er fronten med de folde hendene. Og en hver velsignelsesrik hendning i de kristne menighet sporas tilbake til knelende mennesker, har sagt. Jeg har lyst til å minne om alle først. Vel, så går dere ut til verket, og det begynner mot sluttfasen her med de sju basunene. Nå er det slik at tallene i Johannes åpenbaring, de har spesiell betydning. Firetallet er verdens tall. Tretallet er Guds tall. Og når verden og Gud kommer i møtes og det blir samfunn, så blir det sjutallet. Og det er menighetens tall. Og så kan det se på de andre. Så det har en spesiell betydning, tallene. Det kunne vært sagt mye om det. Men det har noe betydning her, at de fire første basunene, det angir ting som skal treffe skaparverket fram mot enden. Og så kommer de tre siste på en annen måte, der den sjunde basun, blant annet, er antikristen og de siste vredeskålene. Nå har jeg lyst til å si først litt om de fire første, og det skal vi gjøre nok så fort. Det er noe som skal treffe jorderik, skaperverket, jord og hav og vaskkjelde og atmosfæren lyse. Først står det om en fjerdedel av jorda til begynne med, så står det en tredjedel, og til slutt blir det liksom fullstendig alt. Og det blir i skriften kalt for fødselsveene. De første fødselsveene, så blir det sterkere. Og jeg har nå vært heldig og fått være med på fødselen. Det er jo et under så stort å se et lim komme til verden. Det er gripende. Og så har jeg fått være med og teke imot ganske mange lam også. Så jeg har litt greie på dette der, skjønner du. Og når den fødsel normalt foregår sånn, så begynner det med noe vee, men de er ganske forsiktige i starten. Nå er ikke dette der likt, men som regel. Og det er litt langt i mellom, og de skal nå ta tid på dette der. Jeg har vært sånn, jeg skal ikke si hva jeg har vært. Jeg har vært tatt tid på dette der, jeg skjønner det. Ja, og så skal jeg se hvor titta blir etter hvert, og så øker det på og øker det på, og til slutt er fødselen i gang. Og det blir øket på både hvor ofte det kommer, og styrken. Og nå er det sånn i skriften at de siste dager, eller de siste tider, det er like ifra Jesus for. Og disse kreftene har vært i sving. Du har merket veene. Men mot slutten så blir det så mye sterkere. Og så blir det så mye oftere. Og til slutt så er det så en begynner å forstå at dette kan ikke gå stort lenger. Da er fødselen i gang. Nå, for å forstå sammenhengen med dette, så må vi gå tilbake til syndefallet. Vi hørte om det her i begynnelsen. Det husker når Gud hadde skapt verden, han hadde gjort alle ting flott, så skapet han menneskene. Og fører de inn i denne herlige jorda og legger de i menneskehånd. Og sier til Adam, alt dette gjør jeg i din hånd, og menneskene blir konger på jorda. Så sier Guds viseregenter. Du gjorde han lite ringere enn Gud, står det om den stillingen. Sett han til Herre ved dine henders verk. Men så skjedde det katastrofale, at menneskeslekten falt ifra Gud. Skapningens krona, menneskene, de gjorde opprør mot sin skaper. Og da skal de legge merke til noe. Gud sier til Adam, jorda skal være forbannet for din skyld. Så når Adam falt ifra Gud, så drog han hele skaperverket med seg under dommen. Jorda og skaperverket kom under forbannelsen på grunn av menneskets synd. Og dermed kom torn og tistel, ugras, og hva jeg har vært irritert på ugraset mange ganger. Jeg kryper langs jordbærfårene mine i fortun. Og der ser jeg ut som jeg har rensket vel, og så går jeg etter 14 dager etterpå, da er stappene fullt av ugras igjen. Ja, da kan det bli torn og tistel. Ja, hva kommer det av? Jo, denne ugra jo har kommet inn fordi Adam falt. Så drog han forbannelsen inn over hele skaperverket. Og nå er det sånn at synden modnes og får større og større makt i verden. Og etter hvert så synden får makt, så blir dommen over skapningen og forbannelsen tydeligere. Og nå er det enda en ting som kommer, og det har jeg lyst til å si litt om. Det er forskjell på det fallet som Adam hadde, og det fallet som menneskeslekten står i til enden. Og forskjellen er at når Adam falt, så ble han lurt. Han ble lokket, han ble bedratt. Han ble dåret, står det. Men så har Gud gitt oss en frelse som oppveger hele fallet i Jesus. Og den forkynnes utover jord. Og så kommer Helligånden, den hellige ånd, og opplyser menneskene om Guds frelse. Og da er det avgjørende tid for Guds, for folket, når Guds hellige ånd lyser opp et menneske, så han ser sin stilling. Jeg skal komme tilbake til det siden. Så skjer det fatale at verden forkaster Guds lys og forherder seg mot Gud og forkaster Jesus og hans frelse. Og da dreg de en sværere forbannelse innover seg, så fører til at skaperverket kommer rett i ulaget, og til slutt må Gud helle dom. Vi skal lese litt ord på dette. Det skal merke dere kapittel 24. Kapittelet i Esaias. Det er et kapittel som handler om disse ting. Vi leser vers 3 og 4 først, og 5 og 6. Der står det sånn: tømd, ja tømd skal jorda verta, og plyndra, ja plyndra. For dette ordet har Herren talat. Jorda sørger og visnar bort. Jorda rike sjuknar og visnar bort. De gjevast av de som bor på jorda sjuknar bort. Jorda er vanhelga under de som bor på henne. For de har krenkt lovene, gjort imot budet, bråte den evige pakta. De får et forbanning opp jorda, og de som bor på henne må bære sin skuld. De får brenne de som bor på jorda, og bare få mennesket vært att. Og vers 19. Jorda brest, ja, hun brest. Jorda revner, ja, hun revner. Jorda skjelv, ja, hun skjelv. Jorda skal raga som en drukken mann, og svinga hit og dit som i vakthytte. Misgjerningene henne skal tynge henne. Hun skal falle og ikke reise seg mer. På den tid skal Herren heimsøke himmelherren i det høye, og kongene ned på jorda, står det. Ja, hva er det som viser her? At det der som skjer på jorda har nøye sammenheng hos folk har stelt seg overfor Gud. Fordi menneskene dreger Guds forbannelse innover seg, så følger det følge for jorda, og så begynner hun å skake i sammenføyingene, og så begynner hun å fortelle at nå kan hun snart ikke stå mer. Och så bebudade den dagen och Gud må slätta ut. Himmel och jord ska förgå. Och det är det som ska ske i denna födsel, att detta går undan och framstår en ny jord och rättfärdighet bur. Och nu är födselsvena igång. Nu märker man jord skaka i sina sammanföringar. På land, jord och törke, jordskälv, förorensning, det ena med det andra. Stora katastrofer, med höjer om den nästan kvar dag. Det är våldsamt. Och det börjar få konsekvenser som inte, och dimensioner över det som inte är så rätt små. Och allt samma förtäller, födsel närmar sig. Det går mot denna jords ände, tio är här efter kort. Ja, och så är det så få som märker någonting. De förstår det inte. Och det har sammanhang med att det borde att med är 18 eller vad det nu heter när jag är på något för tio, så hör du inte så mycket till trafiken, för du är vant med det. Jag ska lägga märke till folk som är vant med det, men jag bor inte så långt ifrån en sån kraftstation. Och det är något våldsamt till summing i sådana transformatorer. Så är det älv när jag får bli oss och susa. Jag tänker inte på det. Så kommer det besök. Ja, det är lite susar, säger de. Det är lite susar. Ja, jag ska frista att spörja om de har öresus. Nej, men du känner att jag är blivit vant med det. Och släck är det med folket. Vi blir så vant med tegn att vi förstår inte vad som blir sagt oss. Och vad skulle detta säga till Guds folk? Nu är det inte tid att sova. Nu är det snart slut. Det går mot änden. Och så står det, när dessa ting tar till att hända, så lyft hovedet, för han är utanför dörren. Man hade grusgång utanför hemma på Samnöj. Och när det kom folk på besök, så hörde man det rassla i grusen. Och då visste man, nu bankar det snart på. När han kommer så ska han inte banka på. Han kommer utan det. Men om vi hör dessa ting så ska det minna oss. Nu är det snart tid för Jesus att komma. Nu är det snart slut. Nu må vi vara redo och möta han. Nu må folk bergas hvis de ska bergas. Nu må vi sova. Nu ska vi snart resa ifrån dem äger på jord. Och så är det så trist och vemodigt. Folkets höve. Det är så få så lika vätchar klockor. Du vet, när du är skicklig sur och trött så smäller du knappen på toppen och så tar du stilla i stund till. Alltså radioklockorna kommer igen och igen dig, visst det är någon som är sövnig. Men har du lagt märke till att det är så lätt att bli irriterad på vätcharåret? Det är så gott att sova. Och så går den in i en obevisst tillstånd när den är så likegyldig och förstår inte och fattar inte. En hör om både det ena och det andra och skulle tala till oss om att ha sig glädje i Gud, om att vara redo. Och så går det folk förbi. Och så har jag lust att säga, söv du? Förstår du vad timen kom in i? Hör du vena hur de tättna? Och kunna minna om, snart är det slut. Och så till dig så utanför Guds rike, så skulle det vara ett nådekall. Och Gud ristar lite joro. Det hastar och pyntar sig vänsam i brur. Det hastar och söker Gud. Det hastar för orden på sin själesak. Och så har Gud sett sådana tegn som skulle väcka folket stärkare och stärkare. På slutten så ska Joro raga så en drucken man och svinga så i vakthytte, står det. Då förstår en. Och nu lägger man märke till att forskarna ser inte alltid lika lyst på det längre. De förstår, detta kan visst inte gå i det oändliga. Men kor bland de troens folk förstår det. Ja, det kunde vara mycket sagt om dessa ting, men vi ska stoppa särle för begynnelsen på kapitel 9. Og derfor skal vi lese litt ifra kapittel 9 om den femte basun. Den femte engelen bles i basunen. Jeg så en stjerne som hadde fallet ned fra himmelen og ned på jorda. Nykkelen til avgrunnsbrunnen ble gitt åt henne. Hun åpnet avgrunnsbrunnen, og en røyk steg opp av brunnen, liksom røyken fra en stor ovn. Sola og lufta ble formørkte av røyken fra brunnen. Ut av røyken kom det grashopper på jorda. Det ble gitt de makt, slik som skorpionene på jorda har. Det ble sagt til dem at de ikke skulle skade graset på jorda eller noe annet grønt, heller ikke noe tre, men bare de mennesker som ikke hadde Guds hegl på pannene sine. Grashoppene fikk ikke lov til å drepe dem, men til å pine dem i 5 måneder. Og pinsla de volde var som pinsla av en skorpion når han stikk et menneske. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne han. De skal stunde etter å få dø, men døden skal rømme fra dem. Grashoppene var liksom hester rustet til krig. På hovedet hadde de kroner liksom av gull. De hadde hår liksom kvinnehår, og tennene deres var løvetenner. Og anletet deres var som menneskeanlet. De hadde brynjer som lignet jernbrynjer, og lyden av vengene deres var som lyden av vogner når mange hester fer fram til strid. De har haler med brodder, liksom skorpioner, og i halene ligger makta deres til å skade mennesker i 5 måneder. Til konge over seg har de avgrunnsengelen. På hebraisk er navnet hans Abaddon. På gresk har han navnet Apollyon. Det første ved er over. Se, det kommer ennå 2 vedrop etter dette. Og så leser vi om den 6. basun. Det skal jeg ikke gå inn i, så det skal vi ikke ta med oss nå. Men vi skal lese slutten av det. Vers 20 og 21. Men resten av mennesker, de som ikke var drepne av disse plagene, vende likevel ikke om fra verka hendene dere hadde gjort. Så de heldt opp med å tilbe vonde ånder, og avgudsbildet av gull og sølv og kopper, av stein og tre. De som korte kan se eller høre eller gå, de vende ikke om fra morda sine, eller fra trolldomskunstene sine, eller fra horelivet sitt, eller fra tjueria sine. Det som jeg leser her, må jeg si, er mørk lesning. Det er tungt å lese. Og nå er det sånn at den femte og den sjette basun er med å bane veien for det som skjer i verden når de tilber dyret. Nå antikrist stiger opp på verdens trona, og folket gjør det sin tilbedelse. Den femte basunen baner veien åndeligt, og den sjette basunen, det som skjer da, baner veien i det ytre. Og for meg så må jeg bare si at den sjette basunen ser ut som en stor krig. Der står det at det 1/3 av menneskene på jorda lot livet. Og det står at nøkkelen som skal åpne denne krigen ligger i Eufrat. Hva som ligger i det kan vi tenke på. Men det er i alle fall alltid sånn at det minner Guds folk om denne sak når det er fokus på det som er rundt Irak. Vi tenker på dette ordet da. Og etter den store krigen så ser det ut som folket spør, hvem kan nå redde vår jord? Hvor er samlingspunktet? Og så spør de etter den sterke mann, og da stiger han fram. Vel, la det være bare med antydninger. Men det er denne femte basunen, der ligger en voldsom ting under. Og nå må vi prøve å få tak i det. Det står at avgrunnens brunn blir åpnet. Og så kommer det liksom en gresshoppesverm ute ved jord. I østen er gresshoppesvermer noe av den beste plaga som kan treffe landet. Hvis den får helle på over tid, og det er sagt at det 5 måneder er den lengste tid en gresshoppesverm kan helle på, da er alt svart. Da er all avling jo ødelagt. Men dette er ikke en gresshoppesverm. For den går ikke på grønt, den går ikke på tre, men den går på menneske. Og kun de menneskene som ikke har Guds segl, altså alle unntatt Guds folk, blir rammet av denne plagen. Og en ting til som angir hva det står om her, hovdingen over denne her, det er avgrunnsengelen, ødeleggeren. Og vi forstår det sånn, det er Satan. Så det som nå skjer på jord, er rett og slett at Satan får lov til å åpne avgrunnsbrunnen. Og ut kommer en åndelig hær, så tar verdensmenneskene i besettelse. Det står liksom forskjellige ting om den. Blant annet står det den måten den skader på skorpionens. Og der skal jeg bare antyde løsningen. Skorpionen ser jo nesten ut som en hummer. Liten hummer. Og du kan være opptaken med disse greiene her fremme. Men faren kommer bakifra. Han har en brodd. Så mens den distraherer de på fremsiden, så slår han over og treffer med brodden. Så det er list. Det er noe sånt som du ikke riktig forstår hva som skjer før det har skjedd. Så det ligger noe veldig listigt under i den måten det blir beskrevet på her. Nå er det voldsomt å legge i vei med en sånn forståelse hvis vi ikke hadde andre Guds ord å vise til så bevitne om samme sak. Jeg er veldig redd i det hele å legge åpenbaringen ut så du finner på det helt store nye. Det må være i samsvar med skriften ellers. Og så må vi spørre, står det om noe sånt som skal treffe jord før Jesus kommer? Og da skal vi gå til 2. Tessalonikerbrev. Og så skal vi lese litt ifra det 2. kapitlet, og nå må det høre. Vi ber dykk brør når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling Johan. La dykk ikke så snart dreve fra vet og sans. La dykk ikke skremme korte ved noe ånd, eller ved noe ord, eller ved noe brev som sies komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag er her alt. La ingen lure dykk på noen vis, for først må fråfallet komme. Og synde mennesket verte åpenbæra for tapingshånd. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som kalles Gud eller heilagdom. Så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Minnes det ikke at jeg sa dette til dykk medan jeg ennå var jordig? Og nå vet jeg hva det er det som helt at. Slik at han skal åpenbæres først når tiden er inne. For løgndommen i lovløsa er alt verksom, bare at han som nå helt at må være rudd unna. Da skal den lovløse åpenbæres, han som Herren Jesus skal ødelegge med pusten fra munnen sin, og gjøre at ikke når hans atter kommer vært åpenbæret i herligdom. Og så legg merke til disse vers. Den lovløse kommer etter Satans verksemd, med stor makt i lygn og tegn og under. Det går føre seg med all slags urettferdig forføring mellom de som går fortapt, av de ikke tok imot kjærleiken til sanninga, så de kunne være frelste. De forsender Gud i kraftig villfaring, så de tror lygna. For at de skal være dømde alle de som ikke har trodd sanninga, men hatt sin hugnad i urettferda. Ja, nå skal du merke en ting før jeg sier noe om dette ord. I utvidet mening Jeg kan møte Gud i denne stund. Det kan være min siste time. Hvert hjerteslag er som sagt i gava, og jeg vet ikke dag eller time, og hvor ofte vi blir minnet om det. Vi fikk en kraftig påminnelse for under et år siden. Plutselig en i evigheten. Men Jesus kan ikke komme hvor tid så helst. Nå blir det oppsiktsvekket kanskje. Nei, han kan komme kun i den time som er fastsett i Guds råd. Men vi vet ikke dag eller time. Vi vet ikke. Men Gud vet, og når timen er, så kommer han. Men her står det om noe. Først må frafallet komme. Og syndemennesket blir åpenbart. Syndemennesket, antikrist. På samme måten taler Jesus i kapittel 24. Han snakker om hva som må skje før enden kommer. Og så sier han, men når evangeliet forkynner for alle folkeslag, da kommer enden. Og da begynner med at den øyeleggende styggedommen står på hellig grunn. Det er antikrist. Og da kommer trengselstiden. Men straks etter de dagene skal sola mørkes og månen møsse sitt lys, og så kommer Herren. Men før antikristen stiger fram, så skjer altså det som heter frafallet. Og der skal du merke deg. Og det har sammenheng med det vi leste under den femte basun. Fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, sender Gud i kraftig villfaring, så de tror løgnen. På et gitt tidspunkt i historien, så slipper Gud åndskreftet løs på denne jord, så gjør at de tror løgnen. Og da vil de forkaste lammet og ta imot villdyret. Da vil de forkaste Krist og ta imot antikrist. Det kommer til å skje. Men dette som står her, folk, det har sin sammenheng med det som skjer i den enkelte sitt liv. Og det er det som gjør saken så djupt alvorlig. Når Gud gir et menneske lys over frelsen, dreger han til sin nåde, opplyser han om synd, og han ser at han står for Gud og har med den levende Gud å gjøre, og han da misbruker lyset. Han tar ikke imot kjærlighet til sannheten, men han drar seg unna. Så kommer han unna det som heter forherdelsesdommen. Fordi et menneske ikke tar imot Guds lys, så blir han overgitt til mørket før eller senere. Han kaller ikke alltid. Det skjer i enkeltmennesket sitt liv, og det skjer i folk sine liv. Og på slutten så vil det skje over hele verden. Evangeliet forkynt utover verden til et vitnesbyrd for alle folk, og folkene har som folk forkastet Guds lys. Da gir han de over til løgnen. Da åpnes denne avgrodsbrunnen, så det står her. Det husker jeg når Jesus skulle drive ut ånden av den mannen, så hadde en legion i seg. Så ba de om å ikke være sendt bort i avgrunnen. Men de skulle fare i svin, husker jeg. Og hele svineflokken, 2000 svin, styrte i havet. Med veldige krefter. En dag så skal det slippes løs på folket. Det kan tenke litt på hva som skjedde med Hitler-Tyskland i det ytre. En mann tar en hel folk under sin makt, så å si, og de gjør det mest bestialske. Og så må vi spørre litt om vårt folk, før vi går litt mer inn i den enkelte sin stilling. Når kristenretten ble sett på Mosterhavn, det er 1000 år siden omtrent, da fikk vi 4 kristne lover. Det var forbudt å sette ut bånd. Hver mann skulle ha en kone, ekteskapet. Søndagen skulle holdes hellig, og trellehallet skulle opphøre litt etter litt. Fire kristne lover, de vågde ikke ta trellehallet igjen en gang. Og så har det skjedd ute ved vårt folk at Guds lys har lyst inn over folket, særlig i de 200 siste årene. Der vekkelsen har grepet inn, og folk har hatt evangeliets lys. Der bygdelag har blitt forandret. Det har skjedd store ting, ikke minst i Rogaland. Og så skjer det at folket forkaster lyset. Forkaster sannheten fra Gud. Hva skjer da? Jo, det står om når den vonde ånden er dreven ut av et menneske, så fer den under vassløse vidde og reiter til hvilestad. Og når den ikke finner noe, tett ut på sykehuset. Nå er ekteskapet i full oppløsning. Nå er søndagen vannhelga til de grader. Og nå kommer trellehallet innat i form av økonomisk kriminalitet og misligheter. Det er andre som må trelle for det. Det er bare en pekepinn hva som skjer over vårt folk i disse dager, og som har skjedd i kraft, skulle til å si, i de 20-30 siste årene. Det er de gamle åndene som kommer tilbake, men det er en stor forskjell. De hadde ikke evangeliets lys, men nå har vi hatt det. Nå er det ikke naturen sitt lys er forakta, men nå er det Guds ord sitt lys som er forakta. Og fordi sannheten på den måten er blitt forkasta i vårt folk, så sender Gud kraftig villfaring utover folket. Å, hvor vi ser det. Forkynnere og forkynnelser fra universitet og emme, for hva det nå er, kommer ut i folket med mørke og bedreger folket, så de ikke kommer til omvendelse. Da er tida kommet langt. Og i lys av dette så må jeg si en ting. Det er så stort for meg når vi merker at Guds ord ennå tar tak. Ennå skjer det at det menneske blir tiltalt av Gud, og lyset skinner innover livet. Men det spørs hvor lenge folk. Og så har jeg lyst til å si om den enkelte. Hva gjør du når Gud taler til deg? Når han taler til deg om din synd? Å, det er lett å høre når han snakker om folket sine synder. Snakker om abort og kanskje kvinneprester og sånt. For det er ikke jeg fristet til. Men når Gud taler til meg om synd, når man taler om min likegyldighet, når han taler om min egen rettferdighet, når han taler inn i livet så jeg forstår, nå har jeg med Gud å gjøre, det er noe galt i mitt liv, hva gjør jeg da? Dreger jeg meg unna? Lyset kommer til å være om en menneske hater lyset. Men noen kom til lyset. Noen drog seg unna. Noen ga Gud rett. Og måtte gi han rett når det gjelder synd. De får mer lys. Men de som stod lyset imot, de får ei tid folk. Og så tar Gud lyset sitt vekk. Og da blir det stilt og fredeligt. Da får de leve i sin religiøsitet. Da får de drive på med kristlighet. Men da har de ikke lenger med Gud å gjøre. For de har fusket med Guds ord. Eller når du hører om Jesus og det veldige han har gjort, og Gud drar på deg og roper inn i din sjel, det er til deg. Og når frelseskreftene står på fullt, det er da forherdelsen skjer. Forherdelsen skjer ikke langt borten fra Guds ord, men forherdelsen skjer når frelseskreftene står på full styrke, og evangeliet forkynnes, og du kjenner, her er mulighet for å bli redda i det Jesus har gjort. Og så avviser du det. Å, da er du fare. Den som ei vil lyse kjenne, han skal si på lyset brenne. Og så vil jeg spørre deg nå, tar du imot kjærlighet til sannheten? Eller avviser du Guds tale? Hvor er det med deg? Hvordan hører du? Og det er noe som er vemodig folk. Jeg synes ikke det er det mest vemodige at mange folk ikke vil høre og går på møte og sånn. Men jeg synes det er så vemodig. Vi har så sterkt Guds ord i mellom oss. Og så sitter folket som de ikke har hørt noen ting. Hører de om de forferdeligste ting, så venter i evigheten, og så går de ut som om de bare hadde hørt en vits. Og så hører en om Jesus og det han har gjort, og så sitter en etterpå som om han ikke hadde hørt noen ting. Og da spør jeg, hvordan er det? Får ikke Gud oss i tale lenger? Og så har det blitt en nød for mitt hjerte. Gud, du må ikke overgi meg til løgn nå. Du må ikke ta Helligånden ifra meg, så jeg ikke lenger hører. Får du meg ikke i tale lenger, Gud? Og så sitter han og vurderer forkynnelsen og målene, men det når aldri inn, du store Gud, om det skulle hende. Og så har vi dette møte i dag, der Gud skal tale med oss om en alvorlig sak. Gud gir lyset. Men når lyset blir forkastet, så overgir han folket til mørket. Og da blir det ikke omvendelse. Da blir det ikke noen som søker Gud. Nei, da er tida ute. Ja, det var ikke så gildt for meg dette å skulle tale slik en søndagsformiddag. Jeg må jo si det, men det er sånn da. Men nå gjelder det oss som sitter på møte her. Hvor står vi når det gjelder det med sannheten og Guds ord i vårt liv? Får Gud meg ennå i tale? Når han ennå inn til meg? Eller har jeg lukket mine øyre for sannheten og vil ikke høre? Og så får jeg gå i fred. Og så blir det kirkegardsfred, som det heter, i livet. Stilt og dødt. Og så kommer de gamle åndsmaktene tilbake siden ved folket. Og så treffer de meg også. Nei og nei. Og derfor ser jeg det sånn at det er en skjebnetime i vårt folk. Det er skjebnetime i bedehusvirksomheten. Nå hender det ennå at Gud banker på ei dør og ber om å få et menneske i tale. Men jeg spør hvor lenge. Det er alvor når Gud taler. Det er alvor når han forkynner Jesus. Det er alvor når du blir dregen til han. Og ved deg om du står han imot. Fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, sender Gud i kraftig villfaring, så de tror løgner. Men det er et folk ennå som er beseglet av Gud. Mine får høyre mi røst. Mine får høyre mi røst. Jeg får noen telefoner stund nå. Det er noen som er blitt rammet av Gud. Så de er nød med sin stilling. Og så har de sånt behov for å høre om Jesus. Og så får vi gjerne snakke litt sammen om dette. Så hører Jesus og hans rike til. Og så hører en hvordan både på meg og han, hvordan det dagast i sjel og i natt Jesus er nær, han fikk oss i tale. Men hvor ofte skjer det folk? Ja. Men nå har jeg lyst til å slutte med en ting. Hvis du ennå har en minste trang til å eie Jesus som din redning, om du ennå kjenner på det, at jeg kan ikke leve uten han, og du ennå hører etter denne røst, så er det fordi Helligånden ennå ikke har gitt deg over til mørket. Han vil ennå ha deg inn til seg. Han lyser for han vil ha deg hjem. Og så dømmer han og døde for at du skal havne hos Jesus. Og være hos Jesus og bli bevart i det som kommer. Og så er det så godt med de som er beseglet av Gud. Disse åndstrømmene treffer ikke deg. De som blir overgitt til løgnå, det er alle andre, men ikke de som har tatt imot ordet fra Gud og dregen inn i nåden. De er beseglet når dette kommer, og da går de forbi. Den femte plage treffer ikke Guds barn. Nei. Kjære Herre Jesus, takker deg for at du taler alvorlig om disse ting også, med den hensikt at du skal ha oss hjem, koste hva du vil. Og nå vet du, Jesus, hvordan det står til med oss. Og nå ber vi deg, Herre, for hver og en at vi må få være av sannheten i disse dager. Ikke at det er sannhet i oss, Herre, men at vi tar imot sannheten ifra deg. Herregud, så ser du hvordan det står til med den enkelte i denne sak. Hver og en av oss har sin historie med deg, Herre, i denne sak. Så ser du om det er noen som står deg imot. Herregud, vi ber om det må være til ende på deg, og de må få gi deg rett, koste hva de vil. Så ber vi deg, Jesus, om du i disse dager kan la sannheten tale til oss og nå oss, så du får din vei med oss i disse siste dager. Så ber vi for vårt folk. Jesus, det er så svært med et eneste menneske som skal gå fortapt. Og det er så svært når disse åndskrefter setter inn over jord, så gjør at folk tar imot løgnå. Så er det så vemodigt å se Jesus. Og så må jeg spørre, hvor står jeg selv i dette? Og så ber deg Jesus om å få leve i vekkelsen. Innenfor ditt ansikt. Sånn at du får være min daglige mat. Og din forsoning min daglige trøst. Herre, la det lukkast. Amen.